herätys.
Vuoden 2021 jälkipuintit. Radio Deilla on tässä jälkipuinnin perinnettä jo monen vuoden ajan. Ja tässä on minulla tänään hyvin korkea raati vanhasta muistista. Kirsikka Muurin ja Arto Tuominen. Ja uudisjäsenenä on dosentti Ville Jalovaara. Ja minun nimeni on Veli-Matti Hynninen. Ja me puimme päättyvän vuoden antia. Tämän aamun Helsingin Sanomissa Teemu Luukka oli antanut vuodelle nimen koronakiistelyn vuosi. Se on aika lattea ja kaikella tavalla hankala aihe. Ja ajattelin kysyä teiltä ihan aluksi, ennen kuin lähdetään varsinaisesti ruotimaan, millä sanoilla luonnehtisitte tätä päättyvää vuotta ja kohta alkavaa uutta vuotta? Kuka ensimmäisenä aloittaa? Kirsikka, ole hyvä.
No, mä sanoisin näin, että mulle ja aika monille muillekin tämä vuosi on ollut niin peruutuspeiliin katsomista. Et kaikki, mikä on suunniteltu, niin kaikki on peruutettu. Ja se, mitä mä tulevaisuudelta odotan, että nyt vihdoin päästään sinne, laitettaisiin ne pitkät valot päälle ja nähtäisiin kauas tulevaisuuteen, mitä tehdään.
Eli ajovalot eivät riitä, vaan pitkillä mennään.
Pitkillä mennään.
Ville.
Onhan tämä ollut tämmöinen isojen huolien vuosi ja myös sitä, että ainakin omassa elämässäni tuolla yliopistomaailmassa ja kuntapolitiikassa niin monia suunnitelmia on monta kertaa tehty ja sitten niitä on taas peruttu ja välillä on oltu etänä ja sitten on taas tultu lähityöhön takaisin, että tämmöiset sairaudet yleensä yllättää maailman ja näin näyttää käyneen. Toivottavasti ensi vuosi olisi toivon vuosi ja mentäisi nyt vihdoin sitten kohti vakaampia aikoja.
Monien peruutusten vuosi sanoit.
Kyllä.
Se on tuttua meille kaikille, että peräpeiliin ja takaperin ja Arto, minkälaiset sanat tarvitset?
Samalla kun toivotan tätä klubiin Villen tervetulleeksi, niin jatkan vaan siitä, että olen pitkälti. Sananikin ovat lähes aika lähellä sitä, mitä sanoit. Että käytetään nyt vaikka Mä olen kaunis laulua lähtökohtaisesti niin kuin joululauluna tässä tapauksessa. Kun olen kuunnellut sitä, niin mä olen erityisesti viehättynyt kahdesta sanasta siinä. Ja mä sieltä poimisin tietyllä tavalla tämän vuoden moton. Kun ajatellaan huolia, mitä tahansa on se sitten, korona on, ilmastonmuutos, otetaan pakolaiset, kaikki sodat ja muut tässä hommassa, niin maailmassa on tänään niin kuin toivomuksena siis matka kohti parempaa. Ja silloin sanotaan, laulusta löytyy sana, maailmassa niin kuin tällä hetkellä vallitsee kaiken tämän tuskan keskellä, sielujen toiviotie.
Sielujen toiviotie, aika juhlallinen nimi tulevalle vuodelle. Mikä se oli se tämän vuoden nimi, sanotko sen?
Tämän vuoden.
Niin.
Niin, ei kun siis tämän vuoden nimi on Sielujen toiviotie. Se on siis nimi sen juuri takia, että kaiken tämän keskellä korona loppuu, ilmastonmuutoksessa edetään, rauha tulee tähän ja eri sotiin ja kaikki ja pakolaiset pääsevät. Ja täällä on kuitenkin siis pohjalla on se kohti parempaa ajattelua ja mä annoin sille otsikoksi ikään kuin mutoksi tämän, että maailmassa vallitsee tänään pyrkimys kohti sielujen toiviotietä.
Eli ensi vuodelle et vielä antanut nimeä?
En, no tietenkin se jatkaa ensi vuodelle, joo, mutta mä annan sillekin, jos haluat tietää, mutta mä annan sen vasta, kun sä kysyt.
No niin, nyt kysyin, että mikä on ensi vuoden nimi. Me kaikki muut olemme jo sanoneet, paitsi minä.
Oliko toi ensi vuoden kysymys?
Tämän vuoden ja ensi vuoden.
No sitten mä panen kumpaakin. Että niin. Siis loppujen lopuksi voidaan sanoa, että kun nämä mikään ei häviä, niin monessa mielessä on yllättävän monen jopa vuosikymmenen niin kuin motto.
Minun valintani tämän vuoden nimeksi on hyvin lyhyt. Oho! Ja se tulee savolaisesta sanonnasta. Oho! Sanoi savolainen, kun säikähti. Ja kyllä tämä vuosi on ainakin minua säikähdyttänyt monella tavalla ja yllättänyt. Ja jos vähän hienommin tämän asian ilmaisisi, niin valitsen ranskalaisen Jean Baudrillardin iskulausen. Se on myöskin hänen kirjansa nimi, Lopun illuusio. Ja siihen sisältyy hyvin paljon erilaista. Kerron siitä kohta myöhemmin, mutta ensi vuoden nimeksi olen antanut kaksi sanaa. Tuoret. Tarmoa. tuoretta tarmoa. No, mitä sanotte?
Ihan hyvä, jos on tuoretta ja jos on tarmoa.
No niin.
Hämäläisenä sanon, kun toimeen tartutaan.
Jos toimeen tartutaan. Elias Lönnroth kierteli ympäri Suomea ja kun hän tuli Hämeestä Savoon, niin hän sanoi, että hämäläisillä ei ole paljon toivoa, mutta täällä Savossa kaikki sujuu paljon paremmin. Kahvia juodaan ja ihmiset ovat iloisia.
Mites? No ehkä sitä on jotenkin tässä vähän niin kuin yllätysti varalle koko ajan varautuu, että saa nähdä. Ehkä sitä on vähän tavallaan, että on myös tottunut niin kuin elämään tässä. Jos ajatellaan, minkälaista elämä oli sitten pari vuotta sitten ja nyt, niin näistä on tottunut olemaan aika paljon enemmän kotona kuin aikaisemmin tekemään töitä kotona. Kyllä tähän tavallaan on niin kuin tottunutkin myös tähän uudenlaiseen elämään, mutta saa nähdä sitten, että pitääkö meidän taas tottua takaisin vanhaan ensi vuonna, että saa nähdä.
Kirsikka, mitä sanot tästä?
No, tuosta mulle tuli mieleen, mitä Ville just sanoi, että kun on katsonut telkkarista esimerkiksi jotain pari vuotta sitten tehtyjä sarjoja tai dokumentteja tai uutislähetyksiä tai ketä tahansa siellä haastatellaan niin kuin ennen koronaa, niin melkein spontaanisti rupeaa huutamaan, että hei, hei, turvavälit, hei, mistä teillä on kasvomaski, mitä te teette? Että sitä on niin, kuin niin sopeutunut siihen, että koko ajan pitää olla varovainen ja jostain tulee joku hirveä virus. Että kun katsoo näitä pari vuoden takaisia juttuja, niin on niin kuin menisi paratiisiin.
Tietenkin, jos sallit tätä herra puheenjohtaja, niin mä kysyisin, että kun sä olet antanut tämän nimen, niin mitä sinä kaipaat? Miten sä ymmärrät tämän, siis varsin väljän termin, josta niin kuin kysyn, että täsmennä vähän, niin sitten kommentoin no, sun mielipiteesi.
Tämä minun tämän vuoden nimi Lopun illuusio kyllä oikeastaan paljastaa, mitä toivon ensi vuodelta, koska tämä Jean Baudrillardin ajatuskulku on hyvin yllyttävä rohkeuteen ja toivoon. Ja tarmo on yllyttävä. Hän nimittäin sanoo, että mikään asia ei ole olemassa itsestään. Kaikki pitää aina luoda, houkutella, maanitella, vietellä, panna olemaan olemassa. Sitten vasta alkaa jotain tapahtua. Et jos puhutaan lopun illuusiosta surumielisenä nimenä tälle vuodelle, niin siinä onkin oikeastaan hyvin dynaaminen aksentti. Nyt alkaa tapahtua jotain hyvää. Näin ajattelen tuoreen tarmon vuodesta, joka alkaa kohta.
Jos tässä siteeraisi jatkoksi sitten tätä, jo voisiko sanoa, että tämän vuoden aikana vähän kulunutta Winston Churchillin kuuluisaa lausetta, joka on siis, että älä koskaan heitä hyvää kriisiä hukkaan. Niin tässä on aika paljon siis oikeastaan sitä tuoretta tarmoa. Siis toisin sanoen, että todella tätä kriisiä pitäisi koko maailman ja tässä tapauksessa myöskin Suomen ja sen ikään kuin osien niin osata hyödyntää. Ja sen takia, kun tämä ikään kuin tähän ajatteluhan liittyy sitten, että kriisi pakottaa. Ja siis olen aina sanonut, että jos halutaan muuttaa mitä tahansa, niin mikään ei ole niin vaikeaa kuin kohtalaisen hyvin menevän instituution tai organisaation muuttaminen. Ja sen takia siis niin kuin tämä kriisi taustalla oikeastaan vaatii tuoretta tarmoa monessa mielessä. Ja sen takia siis niin kuin sitä ei saisi nyt hyödyntää. Siis siinä on kaikki muutoksen mahdollisuudet nyt. Siellä on pakko, joka pakottaa parhaimmillaan meidät muuttumaan, ja sitä muutostahan kaikki hakevat tässä.
Se muuten näkyy myöskin filosofiassa hyvin vahvasti, ja nämä ranskalaiset, kun Jean Baudrillardiin viittasin, niin Levinas ja Barthes ja Paul Virilio, kaikki korostavat sitä, että elämä muuttuu vasta sitten, kun on pakko. Eli kriisi oikeastaan avaa uutta toivoa.
Mä olen historian tutkija, poliittisen historian dosentti, niin mä olen ajatellut vähän tätä välittävästä sotaa niin kuin vertauksessa, tätä koronasotaa, että vai tuli niin kuin jatkosota mieleen, että siinäkin ensin lähdettiin, niin kuin, että me voitetaan tämä, ja sitten kun se alkoi niin kuin pitkittymään, niin tuli tämä asemasota, ja oltiin niin kuin todella väsyneitä, että tämä niin kuin ikinä tavallaan lopu, että tästä ei tullutkaan niin kuin semmoinen, kun tämäkin alkoi silloin pari vuotta sitten. Tuntui, että tämä on aika nopea yksi kevät, mutta sitten nämä tämmöiset kriisit pitkittyy ja No jossain vaiheessa ne sitten loppuukin, että kyllä se sotaväsymystä alkaa olemaan, mutta eiköhän tämä jossain vaiheessa lopu.
Mitä sanot, Kirsikka, tähän sotaväsymykseen?
No, taiteen kentillä sitä on ollut jo pitkään. Silloin ihmiset on aivan raatoja, kun ne ei saa tuloja mistään ja kaikki niiden työt perutaan. Ja juuri kun on ensi ilta ovella, niin sitten tulee uusi määräys, että ovet kiinni, niin kuin nyt just tuli. Ja mä luulen, että tässä ei ole mitään muuta tietä kuin eteenpäin ja ylöspäin ja ulos tästä kriisistä. Ja siellä on niin kuin, nyt on hyvät palikat jo olemassa valmiina sitä varten. Et mä oon just mä niin kuin juttelin tuossa pitkään tuon taiteen edistämiskeskuksen niin kuin toiminnanjohtajan Paula Tuovisen kanssa, joka sanoi, että tämä koronakriisi ja nämä rahoituskriisit, niin ne pakottaa teatterit ja taiteilijat aloittamaan niin kuin aivan uuden tämmöisen prosessin, joka perustuu yhteisöllisyydelle ja yhteistyölle ja niin kuin uusille työn kuville ja näiden työn kuvien luomiselle ja sille mekaniikalle, jolla luodaan nämä työnkuvat. Plus, että niin kuin meidähän veikkausvoittovarat romahti, nämä mitä on jaettu nuorisolle, taiteelle ja urheilulle, niin ne putosi 500 000 yhtäkkiä humahtain, koska kansa ei enää veikannut. Ja nyt me ollaan tämänkin kriisin äärellä, että mistä saadaan niin kuin ne rahat korvaamaan veikkauksen tuomat rahat, että miten tämä kansa saataisiin uudelleen veikkaamaan. Ja tässä on niin, kuin niin paljon, tämä on iso prosessi, mikä on taiteen, se koko kenttä on nyt prosessissa, ihan koko, niin kuin koulutuksesta alkaen.
Moni muukin elämänalueen aika lailla pysähdyksissä.
Mutta jos sotasana, kun nousi tässä Villen puheenvuorossa esille, niin jos sotaajan lapsena saan sanoa jotain, niin eihän Suomi tässä vaiheessa ole kriisiä nähnytkään. Ja sen takia tullaan vaan pakkoon, jos otetaan sotakorvaukset esimerkiksi, oli pakko rakentaa teollisuutta tehdä, joka on oikeastaan tämänhetkisen hyvinvoinnin lähtökohta. Eli, ja myöskin tullaan se kohti parempaa, siis voidaan sanoa, kun ensimmäisen kerran pääsin vuonna 1952 asuntoon vanhempieni kanssa, jossa vesi tuli ja meni ja oli keskuslämmitys. Ja kaikkia muita, siis 12 vuoden karanteenin jälkeen, niin alkoi saada ruokaa. Ja voidaan sanoa, että Suomen menemättä aina talvisodan henkeen asti, niin sanotaan, Suomi on osoittanut, että se niin kuin pystyy menemään parempaan ja nimenomaan. Se on paradoksi sanoa, sota pakotti Suomen kehittymään, sen hinta oli kova, mutta sen jälkeen ollaan tässä ja optimistinen mä olen tässäkin, mutta voi sanoa, että omalla kohdallani, siis että jos ihmisen pitää nyt sitten ikään kuin pandemia kokea, niin sanotaan noin yleisesti ottaen, niin kyllä Suomi on paras maa tänään.
No kyllä me
siis ikään kuin kokea se ja joutua sen kohteeksi kaikella kunnioituksella sitten ikään kuin niitä, joita korona on itse suoranaisesti koetellut tässä hommassa, mutta kun otetaan hyvinvointiyhteiskunta, terveydenhuolto, kaikki muut, mitä suurin osa suomalaista tänään, mistä ne saavat niin kuin nauttia tässä hommassa, niin kyllä tämä vielä on ollut loppujen lopuksi aika pieni kriisi. Ja kun tullaan talouteen, niin tällä kun katsotaan mitä tahansa lukuja tällä hetkellä, niin eihän meillä ole koskaan oikeastaan mennyt niin hyvin kuin nyt. Että tässä on jo pieniä ikään kuin kriisin hyödyntämisen piirteitä.
Mitä sanot, Ville Jalovaara, sinä edustat nyt ihan eri sukupolvea kuin me toiset tässä paneelissa. Ymmärtävätkö tämän hetken nuoret 40- ja 50-luvun kamppailun ja sen hirvittävän ponnistuksen, jonka suomalaiset kävivät, jotta me nyt voimme nauttia todella tästä hyvästä, monenlaista hyvästä. Minkä verran sitä ymmärretään? Oletko historian tutkijana päässyt jäljille?
No en tiedä. Mä vähän itse elän niin kuin menneessä koko ajan. Nytkin mä teen 40-luvun lukua koskevaa tutkimusta ja kun meidän tietokoneeni avaa niitä lähteitä siihen pöydään, niin tuntuu, että mä sukellaan aina sinne menneeseen maailmaan, joka oli jollain tavalla yksinkertaisempi ehkä kuin tämä nykymaailma. Mutta kyllä mä uskon, mä olen hirveän myönteinen meidän nuorista kyllä ja fiksuja nuoria on tässä maassa tosi paljon, että kyllä mä uskon, että he ymmärtää myös tämän kaiken merkityksen ja näistä vuosista jää heille varmasti jonkunlainen avainkokemus kriisistä, mistä toivottavasti selvittiin ja tullaan selviämään. Sellaista toivon puhetta myös ehkä valtiojohdon puolelta. Jännä nähdä, mitä presidentti puhuu huomenna meille. Toivon, että siinä olisi vähän tämmöistä toivon sanomaa enemmän kuin sitä synkistelyä, että kuinka huonosti asiat on. Että niin kuin tässä todettiin, niin kyllä vaikka monen yksilön kohdalla tämä on ollut todella kauheata ja on mennyt koko tulot ja muut kaikki, niin silti yhteiskunta on selvinnyt tästä. Ilman että rokotuksia, sairaanhoitoa ja muuta, niin me oltaisiin kyllä todella suossa tällä hetkellä.
Tiedättekö, ystävät, minulla on kyllä sellainen kutina, että siis meidän tehtävä, kun me ruodimme tätä päättyvää vuotta, enemmän onkin siinä, miten nousta tästä uuteen nousuun. Olen jo viitannut monta kertaa tuohon Jean Baudrillardiin. Hänen yksi mielilauseensa oli, Viva Las Vegas, uudet panokset, olkaa hyvä. Hän lähti liikkeelle siitä, että on noustava kokonaan uudenlaiseen raivoon. Muuten ei tapahdu muutosta. Löytyykö se historiasta, löytyykö se vai mistä?
Saanko mä tähän kohtaan iskeä kiinni? Että, niin, taiteen alueella nyt onkin tapahtunut hirveän paljon positiivisia uusia avauksia. On muun muassa perustettu tämmöinen taiteen edistämisen säätiö, johon valtio laittaa siihen säätiön. Mä katson 7,5 miljoonaa ja sitten tässä on lukematon määrä, tässä on Erkon säätiö, Koneen säätiö, Vihurin säätiö, Kulttuurfonden ja Suomen kulttuurirahasto ja ne laittaa yhteensä 3,9 miljoonaa. Ja tämä uusi säätiö tulee niin kuin vuosittain tukemaan suomalaisen kulttuurin eteenpäin menoa. Plus, että valtio on, todella kun valitetaan koko ajan, että taiteilijat ei ole saanut mitään, niin mä laskin, että taiteilijat on saanut tämä, nyt on kuudes jako menossa koronatuki, niin taiteilijat on saanut yhteensä 97,5 miljoonaa euroa tätä koronatukea. No se varmaan ei ole mitään verrattuna ravintoloihin, mutta jos ajatellaan niin kuin mitä taiteilijat yleensä saa, niin tämä 97,5 miljoonaa plus nyt tämä kuudes jako, joka on vasta menossa, että me ei tiedetä paljonko sieltä tulee, niin se on aika paljon. Sitten sen lisäksi, jos mä vielä saan laittaa tähän niin kuin muutaman lauseen, että on niin kuin rakennettu uusi tanssintalo kaiken tämän kurjuuden keskellä ja se avataan helmikuussa 2.2.2022. Ja sitten on Kansallisteatteri on saanut uuden Vallilan Kansallisteatterin sen Vallilan sinne makasiineille uuden näyttämön, joka sekin oli pitkään niin kuin kriisissä, että saako ne rahat. Ja täällä on niin tapahtuu todella paljon tämmöistä niin kuin uutta rakentamista ja uutta niin kuin sisällön tuottamista, jossa kaikki nämä niin kuin nämä apurahat ovat niin kuin iso apu todellakin, vaikka ne eivät ole palkkaa, mutta ne antavat taiteilijoille mahdollisuuden keskittyä niin kuin tämän sisällön tuotantoon. Ja mä näen täällä hirveän paljon valoa, niin kuin semmoista uutta liikettä, jota ei ole ollut. Mä sanon vielä yhden jutun, että kun kaikki esittävä taite on jouduttu striimaamaan, niin mä en mitään niin viha kuin tämmöisiä näyttelijöitä, jotka on jossain studiossa niin kuin yrittää keksiä, missä se kamera on ja sitä esitystä ikään kuin striimataan. Et nyt kaikki odottaa sitä hetkeä, että päästään, että kaikki vapautuu, että päästään niin kuin yhdessä näyttelemään oikealle elävälle yleisölle. Ja se aika on juuri tässä, mä luulen, ihan kohta tulossa. Ja se tarkoittaa sitä, että jälleen voi alkaa kukoistaa tämmöinen ensemble kulttuuri, jossa niin kuin taideyhteisöt, näyttelijäyhteisöt voivat niin kuin yhdessä ammentaa tämän taiteensa ja tuoda sen yleisölle, joka istuu katsomossa, eikä siellä ole kotona jonkun TV-ruudun äädessä.
Niin, tai mä jatkasin tähän, että jonkun Radio Dayn studiossa esimerkiksi 4 ihmistä istuu, eikä ole yleisöä ollenkaan paikalla. Niin, mutta mä tarkoitan, että onhan tämä aivan hirveetä. Siis jälleen kerran, että mä kaipaan nyt tähän isoa yleisöä, Kirsikka tässä. Mutta vielä nämä sanat kurjuus ja kaikki muut tässä, niin kyllä mä koen, että niin sanosko, että sanon, että jos otetaan nyt vaikka oma joukko, niin eläkeläiset, jossa on sitten hirveän haasteellista tulotasojen mukaan ja tasa-arvo ei toteudu. Mutta jos otetaan 1 000 000 eläkeläistä, niin mä väittäisin, että ei niiden elämä hirveästi ole muuttunut tässä, eikä useimpien muidenkaan suomalaisten elämä. Että ei tätä kannata nyt toisaalta sanoa, että Suomi olisi niin kuin superkriisiytynyt ja raivosta vielä sen verran, että raivoa tässä ei kaivata, mutta kuitenkin esimerkiksi, jos muutetaan tämä ikään kuin uudistumiseksi ja innovaatioajatteluksi, siis Suomi on tänään siis niin kuin yksi maailman johtavia innovaatiomaita, jossa uudistellaan tätä, mä en nyt sano, että voltteja tai kaikkia muita, mutta joka puolella tänä ilmastonmuutoksen kohdalla niin suomalaiset yritykset lähes raivolla yrittävät ottaa siitä oman osansa. Eli mä niin kuin sanoisin, että tässä on aika paljon siis nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnassa ja suomalaisen terveydenhuollon piirissä. Tässä on aika paljon piirteitä, joille voi antaa otsikon business as usual. Että aika normaalia tämä elämä kuitenkin Suomessa yleisesti ottaen tällä hetkellä on.
Tulee mieleen tästä latinalainen lause omnia mutantur nihil interit. Kaikki muuttuu, mutta mikään ei tuhoudu. Että aina uudesta tappiosta nousee uusi aika ja uusi mahdollisuus ja uusi kriisi. Me kohta jatkamme tätä keskustelua ja välillä virittäydymme kuuntelemaan kaupallisia tiedotteita.
Herätys.
Mitä nyt eniten kaivataan? Mitä tarvitaan nyt, kun startataan tähän uuteen aikaan? Me olemme kyllä mielestäni jo aika kattavasti analysoineet tätä päättyvää vuotta ja sen erilaisia komplikaatioita. Mutta mitä nyt eniten ja mihin?
Mitä tarvitaan? Kyllä se toivoa paremmasta varmasti tarvitaan, semmoista positiivista. Tässä on ollut hyvin tässä keskustelussa näitä myönteisiä asioita. Voi kun avaisi A-studion tai TV-uutiset, niin sieltä tulisi samanlaisia. Eli yksi positiivinen uutinen pitäisi mun mielestä tulla aina jokaisessa kiintiönä jokaisessa TV-lähetyksessä. Että kyllä tämä en yhtään vähättele yksilöiden kokemaa huolta ja tuskaa, maailman tuskaa ja koronatuskaa, mutta kyllä niitä myönteisiä asioita pitäisi pystyä nyt vähän katsomaan, että kaikki ei ole aina päin seinää niin kuin tässä maassa ja maailmassakaan, vaan maailman politiikassa ja joka asiassa tarvittaisiin nyt niitä hyviä asioita, millä päästään eteenpäin.
Tiedätkö, Ville, tuntuu hyvältä, että sinä, teologian tohtori ja poliittisen historian dosentti, näet tätä kristillistä toivoa ja uutta valoa meidän keskustelussamme enemmän kuin mitä Yleisradion kanavilla koskaan.
No kyllä se vähän tuntuu siltä ja vielä pahemmalta tuntuu, jos avaa jonkun iltapäivälehden nettisivun, niin siellä tuntuu tietysti huonot uutiset myy paremmin varmaan, niitä mennään hätäisenä lukemaan, mutta mutta onko se sitten niin kuin se koko totuus maailmasta, että minkälaista lähimmäisen rakkautta ja lähimmäisestä huolehtimista tässä koko ajan kuitenkin vaikkapa nämä rokotuspisteillä tässä Helsingissä parasta aikaa tehdään, että siellä on ihmisiä joka päivä töissä ja koittaa niin kuin viedä meitä eteenpäin tästä tilanteesta.
Hylätään Trump, Putin, Brexit, Kiina, Venäjä, valheet ja vakuuttelut ja me kartoitetaan vähän mistä toivoa lisää, Kirsikka.
Joo, tässä on, niin kun, se on kiinnostavaa, miten niin kun taiteen kenttä, niin sehän on tavallaan se, jonka pitäisi katsoa niin kun kauimmas eteenpäin, jonka pitäisi luoda se toivo kirkon ohjalla tai rinnalla. Ja tällä hetkellä onkin mun mielestä aika paljon keskustellaan tuolla taiteen kentillä siitä, että miten saadaan niin kuin tämä uusi yhteisöllisyys käyntiin ja mistä niin kuin se syntyy. Ja mistä syntyy? Meidän on pakko niin kuin löytää uudet yhteistyön muodot, koska raha on todella häipynyt ja ei sitä kaikkea saada niin kuin näillä avustuksilla, näillä koronapaketeilla. Niin tarvitaan myös niin kuin isojen teattereiden ja pienten teattereiden yhteistyötä, jossa niin kuin nämä valtio-osuus, jotka saa valtavat määrät niin kuin valtiolta ja kaupungeilta rahaa, niin ne ottavat siipiensä suojaan näitä pieniä teattereita. Ja tästä on jo uusi lakikin olemassa, että näin pitäisi tapahtua. Mä uskon, että näin alkaa tapahtua. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin niin, että ihmiset voivat myös itse luoda itselleen uusia työnkuvia, että heidän ei tarvitse olla yksi näyttelijä Helsingin kaupunginteatterissa, joka tällä hetkellä pakko lomauttaa näyttelijöitään todennäköisesti, ainakin YT-neuvottelut on menossa, vaan he voivat niin kuin luoda omilla ehdoillaan oman näköistään taidetta, että se niin kuin mä näen jotenkin, että taide niin kuin sirpaloituu, mikä tarkoittaa rikastumista, eikä niin kuin katoamista.
Meidän joukkomme on aika lailla kirkollisesti orientoitunut, ei mikään ihme. Meillä on tässä monenlaista asiantuntemusta ja kyllä minulla herää nyt tämmöinen ihan vakava kysymys, että millä tavalla te olette kokeneet tämän kamalan ajan kuluttavan ja muutosta kirkuvan koronan kirkollisessa käyttäytymisessä, ihan viikoittaisessa seurakuntien kokoontumisessa ja ihmisten auttamisessa ja kohtaamisissa.
Vielä pieni kommentti tähän toivoon, että siis toivohan koostuu kyllä yllättävän käsittämättömän asettamaan, mutta kun ollaan kansalliseen toivoon, jota tässä kaivataan, siis että koko kansakunta on toivoon, niin ja vielä kun tullaan yleen tässä, niin kyllä Yle on tekee parhaansa, jos ollaan kuitenkin aika konkreettisen rehellisiä siis, että mistä tämä kansallinen toivo, mistä kaikista elementeistä se saattaa koostua. Niin Yle teki eilen parhaansa, taas mä annan sille tunnustuksen. Millä? Se lähetti Tour de Skista kaksi suoraa lähetystä, jossa Niskasen sisarukset voittivat ikään kuin sillä kilpailun ja miljoona suomalaista sai toivoa siitä, että he menestyisivät myöskin olympiakisoissa. Eli tämä nyt vaan pienenä esimerkkinä, että jos katsotaan koko Ylen ohjelmisto tänään, niin voidaan sanoa, että sieltä löytyy kymmeniä ohjelmia, jotka antavat toivoa yhdelle päivälle, että selvittiin tästä hirveän hyvin. Mutta nyt tullaan tähän kirkkoon. Mä käyttäisin sanaa kirkko, joka on hirveän epämääräinen. Toivottavasti seurakunnat, niin voidaan sanoa, että tämä on lempiteemani. Ja jos siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin, muutoksen, siis pakon muuttavasta voimasta tai jotain muuta, niin kyllä mä sanon, että yksi käsittämättömän, siis ehkä suurin merkittävän suomalainen instituutio, jolla on miljoonia jäseniä, jolla on siis satojen vuosien tausta, siis kirkkoa voidaan kuvata millä sanoilla oikeastaan adjektiivillä merkittäväksi. Se ei ole toimija, se on paljon enemmän, siis se on osa kansakuntaa. Niin siis en näe mitään ikään kuin pakon aiheuttamaa muutosta tässä. Eli silloin tullaan siihen Churchilliin. Niin tässä on kirkko nimenomaan menettänyt ainutlaatuisen kriisin tarjoaman mahdollisuuden. Ja voidaan sanoa, että jos katsotaan kahta vuotta tässä, niin Suomessa on ollut yksi siis näin merkittävä, mikähän se oli sitten, että teoreettinen muutosvoima, joka on ollut täysin äänetön yhtiömies. Siis jos ajattelette, että mitä kautta siis ikään kuin kirkko on tullut esille, osallistunut tähän, on se sitten ikään kuin ehkä ahdistuksen osalta, mutta ennen kaikkea toimintatapoina. Siis jos katsotaan nyt, että tämä on niin kuin teknologia pohjaisesti kuitenkin jo muuttanut ja muuttamassa Suomea äärettömän merkittävästi. Että jos mä pelkistän oikein, missä on ollut kirkon siirtyminen etäopetukseen?
Jollakin tavalla hätkähdin tuota sinun kritiikkiäsi. Mitä sanotte, Ville ja Kirsikka, että onko kirkko nyt nostanut kädet pystyyn ja jäänyt sivuun? Ymmärsinkö oikein? Että siis...
ei nyt, vaan aina.
Aina.
Kirkkohan on ollut siis kymmeniä vuosia jäljessä siitä, mitä ikään kuin, käytetään nyt sanaa verkko, mitä mahdollisuuksia se on se tarjontun kirkolle tavoittaa 24 tuntia 7. Kaikki jäsenensä ja myöskin ne, jotka eivät tällä hetkellä kuulu kirkkoon.
Sinä, Ville Jalovaara, olet tutkinut kirkon elämää aika monelta eri kannalta. Mitä sanot tästä aika rankasta kritiikistä?
No niin, joo. Mitähän mä sanoisin? No tässä kyllä mä oon vähän samaa mieltä. Jos mä oon helsinkiläinen kirkon ihan tämmöinen rivi luottamushenkilö tuolla Itä-Helsingissä ja sitä kautta niin kun seurannut tätä ja myös tiedän tämän vaikeutuvan talouden, mikä siellä nyt on, että joudutaan kirkkoja myymään ja kaikkea muuta tällaista. Se koronakriisin alkuvaiheessa ja siinä seurakuntayhtymä sai tätä tämmöistä, että vietti ihmisille apua kotiin ja muuta. Ja se toimi niin kuin siinä aika hyvin jonkun aikaa, mutta sitten mä en ole sen jälkeen ihan hirveästi muuta huomannut kuin nämä striimatut jumalanpalvelukset, mitkä on vähän ehkä... En tiedä, kuinka paljon niitä sitten loppujen lopuksi katsotaan, että ne on, näitä on tavallaan, tämmöinen toimintamuoto on tullut tässä, mutta vähän ylipäätään se tavallaan tähän maallistumiseen ja kaupungistumiseen reagoiminen, koronaan reagoiminen. Piispat on aika matalalla profiililla ollut tässä. Heitä on välillä studioihin pyydetty, mutta ei ehkä enää pyydetäkään samalla tavalla kuin joskus vielä sanotaan joku aikaisempi tämmöinen joku Estonia tai joku tämmöinen iso katastrofi, tsunami tai muu, niin kyllä se vähän tämä, niin kuin tämä yleinen maallistuminen tai mistä se tavallaan kertoo, että kirkko ei ole niin kuin tässä kriisissä tavallaan lohduttajan ja kansakunnan tukijan paikkaa enää samaa tavalla on löytänyt, että kun tässä joku muutos on tapahtunut, onko se kirkossa vai onko se yhteiskunnassa, josta se tulee, mutta olen kyllä havainnut tämän saman ilmiön.
Voisiko sanoa hieman provokatorisesti, että Niskasen hiihti ja sisarukset ovat tuoneet toivoa enemmän kuin Suomen kirkko tänä aikana. Kirsikka.
No, mä oon sitä miettinyt koko tämän koronan aikana, että mistä se kirkko hakee sitä voimaa ja sitä, niin mistä se hakee nämä ihmisensä. No, sitten meille tarjotaan ensitreffit alttarilla. Siellä on kuuluisa kirkkoherra vihkimässä ihmisiä, jotka eivät ole toisiaan koskaan nähneetkään tai tunne toisiaan. Ja sitten on myös Tanssii tähtien kanssa. Sielläkin kirkkoherra vähän kompastelee pari jaksoa. Että mikä on tämä kirkon populismi? Mistä lähdetään etsimään sitä niin kuin ihmisyyttä? Ja minä en näe siinä mitään muuta ratkaisua, kun pitäisi palata tähän niin kuin alkukristilliseen rakkauden sanomaan. Ja tähän, että miten ihmiset niin kuin toisensa kohtaavat, ja oli se sitten iso tai pieni kirkko, niin tämmöinen toisen huomion ottaminen muualla kuin silmät sidottuna alttarilla. Mä en pysty käsittämään tätä kirkon populismia. Ja sitten siihen liittyy vielä nämä niin kuin aika rankat tämmöiset niin kuin ristiriidat siinä, että ketkä saa vihkiä ketään ja saako mitkä sukupuolet keskenään niin kuin mennä naimisiin tai seurustella ylipäänsä, että tämmöinen niin kuin kirkko niin kuin etsii rooliaan, mutta se ei oikeasti etsi sitä. Eli niin kuin, se on silmälaput päässä toimii.
Kirsikka, syytät kirkkoa populismista, että se etsii yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin kysymyksiin ja nostaa kädet pystyyn ja keskittyy väärin asioihin. Niin.
Ei se ole populismia. Yksinkertaiset asiat ei ole populismia. Ne voi olla hyvinkin monimutkaisia ja hyvinkin tavoiteltavia.
Oikeastaan mä sanoisin, että mä tulkitsen niin, että Kirsikka oikeastaan moittii kirkkoa populismin puutteesta.
Niin oikean populismin.
Niin ihan aidosti, ja silloin kun mä olen täällä ennenkin sanonut aina, että nyt kun mä voin käyttää jo aika eksaktia lukua, mä olen sanonut täällä nyt, mä voin käyttää nyt siis sanosko, että mä olin aikaisemmissa lähetyksissä sanonut, että mä olen lähes 80 vuotta odottanut kirkolta soittoa seurakunnalta tai, mutta ei ole tullut. Nyt kun mä palaan ikään kuin verkon tarjoamiin mahdollisuuksiin, jota kaikki muut hyödyntävät, siis monella tavalla. Kirkkohan ei tarvitse niin kuin odottaa, niin kuin se odottaa tänä, että se pääsisi johonkin ohjelmaan. Sen takia se voi tehdä itse niitä, kun Radio Day on hyvä esimerkki tästä. Kirkolla voi olla omat kanavat ja mitä tahansa. Piispa voi puhua joka ilta jotakin, lähettää tai muuta. Ja tehdä siitä vielä siis niin hyvää, että sitä katsotaan tai kuunnellaan tässä. Niin nyt mä lisään vaan tähän omaan henkilökohtaiseen ikään kuin, voisiko sanoa, että seurakuntasuhteeseen, miksei kirkkosuhteeseen. Nyt mä voin sanoa, että 80 vuoteen mä en ole saanut myöskään yhtään sähköpostia. Ja mä epäilin, että seurakunnalla ei ole edes sähköpostiosoitteita, eikä se ole edes pyytänyt niitä, yrittänyt saada tässä hommassa. Ja sitten kysymys on, että jos tällainen yhteys olisi, niin mitä kirkko tai seurakunta sitten, tai ne sanan julistajat, mitä ne sinne lähettäisivät, ikään kuin markkinoisivat, teet tätä. Ja se tarjoaisi myöskin vuorovaikutusmahdollisuuden, joka puuttuu tänään. Siis kirkko on edelleen niin kuin sidottu siis huikealla tavalla, tai siis niin kuin, voisiko noita liiankin sidottu edelleen rakennukseen, kirkkoon, ja kun ne on ollut suljettuja periaatteessa koronan takia, niin kirkolle ei ole jäänyt ikään kuin mitään muuta mahdollisuutta tässä. Kun käytin sanaa etäopetus, siellä tehtiin niin kuin kuitenkin ratkaisu siitä, kun ei rakennukseen voinut mennä. sen jälkeen hyödynnettiin nykyteknologiaa, jota kaikki muut hyödyntävät kaikkialla, koko maailma rakentuu sillä, niin toisin sanoen, että sitä oppia, opetusta tai muuta yhteyttä pidettiin yllä tolla tavalla. Ja jos näkisin edes pieniä askelia tähän suuntaan ensi vuonna, niin se voisi olla mun keskeinen toivomukseni.
Onneksi Arto Tuominen sai kuitenkin kutsun Radio Dayhin tulokulloiseen jälkipuintiin.
Niin, ja olen saanut jopa sanoa pari sanaa.
No hyvä, ja onhan meillä yhteyttä pidetty. Hyvät kuuntelijat, tänään meillä on täällä ruotimassa vuoden 2001 kulkua ja ensi vuoden toivelistaa dosentti Ville Jalovaara, poliittisen historian dosentti, teologian tohtori ja kulttuuritoimittaja Kirsikka Muuring ja korkea mediapersona Arto Tuominen, ja minun nimeni on Veli-Matti Hynninen. Me pidämme nyt tässä pienen tauon ja vedämme henkeä ja katsotaan, mistä irtoaa toivoa, tuoretta tarmoa ja uskoa tulevaan huomenna alkavaan uuteen vuoteen. Herätys. Arto Tuominen ja Kirsikka Muuring kyllä protestoivat tai arvostelivat kirkkoa aika vahvasti. Teologian tohtori Ville Jalovaara, oliko tässä liioittelua?
No en tiedä, kyllähän kirkko tarvitsee sitä. Niin kuin itsekin tuossa käytiin puheenvuoron, että kyllä se, niin kuin se koronaan lähtö näytti hyvältä, mutta sitten jotenkin, niin kuin tässä Arto sanoi, niin jotenkin ne sitten jäi vaan niitä striimejä tekemään sinne kirkkoihin, vai mikä siinä nyt niin kuin sitten. Kyllä nämä kirkon haasteet on aikamoisia tässä maalistumiseksi kutsutun ilmiön levitessä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, että ei. Täytyy myös olla rohkeutta tehdä päätöksiä ja etsiä niin kuin aivan uusia tapoja toimia. Mä toivon, että sitä rohkeutta löytyisi jo vihdoin, koska näillä 60-luvun resepteillä ei enää niin kuin seurakuntien arki välttämättä kovin pitkälle pyöri.
Joko löydän tieni tai teen sen itse. Tämäkin on ikivanha latinalainen sananlasku ja viisaus. Aut viiam, inventam, aut fasiam. Mitä meidän nyt pitää tehdä? Vai olemmeko vuoden päästä taas samassa tilanteessa kuin vuosi sitten? Niin me ihmettelemme täällä, että ei mitään ole tapahtunut ja ei kansakunta ole parantunut. Huolet kasvavat. Mitä nyt tarkoittaa paluu entiseen arkeen?
No, mä haluaisin vielä palata tuohon, mistä puhuitte tuossa ennen taukoa, että niin kun kirkko ei ole tarpeeksi ottanut huomioon tätä digitalisaation kehitystä ja niin edelleen. No, se on yksi puoli tätä asiaa, mutta minusta niin kun kiinnostavinta olisi löytää sellainen kirkko, joka ei olisi riippuvainen tästä digitalisaatiosta. Se ei minusta ole Jumalan sana, se digitalisointi, vaan se, niin kun miten ihmiset löytävät toisensa. Ja siinä kirkolla olisi niin kuin suuri kilvoituksen paikka, jos mä käytän tämmöistä vanhanaikaista termiä. Niin muistan silloin 60-luvulla aikoinaan, kun olin teologisessa tiedekunnassa. Ja miten silloin niin kuin ylioppilaiden kristillinen yhdistys, miten sinne kokoontui koko nuori opiskeleva teologikunta. Ja miten silloin niin kuin luotiin aivan uutta tämmöistä kristillistä dialogia. Ja niin kuin kiivaita keskusteluja ja hienoja keskusteluja ja julkaistiin hienoja teoksia ja meillä oli hyvät opettajat yliopistolla. Ja musta tuntuu, että tämä on jotenkin hävinnyt johonkin tämä tämmöinen. Mä en tiedä, mitä on tapahtunut niin kuin kirkon tämmöiselle niin kuin kovalle ytimelle, joka on teologinen ydin, joka on niin kuin tämä kirkon sanoma, mikä se on tänä päivänä. Sitä ei kukaan enää pohdi.
Kun kuuntelen tuota, niin minulle tulee mieleen, anteeksi vaan, jälleen ranskalainen säveltäjä Ernst Hanson, joka tunnettiin siitä, että hän ei tiennyt itsekään, että onko hän heräämässä vai nukahtamassa. Ja olemme ikään kuin semmoisessa taitekohdassa, jossa ei kukaan tiedä, että mihin suuntaan tai mistä ollaan ja mihin menossa.
No voisiko sitä miettiä edes?
Niinpä.
Mutta vielä tähän, että tietenkään siis digitalisaatio, ihan niin kuin sanoin, että ei ole mikään Jumalan sana, mutta se on huikea, hyödyntämätön mahdollisuus Jumalan sanan levittämiseen. Ja ennen kaikkea se on mahdollisuus tavoittaa niitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. jos kysytään, että millä tavalla sä muuten teet. Tietenkin tämä, että face to face, että tavata niin kuin se yhteys ikään kuin ihan kasvokkain, niin se on, eihän se ole vaihtoehto tai digitaalisuus vaihtoehto sille. Mutta jos käytetään nyt vaikka pahamaineista somea tässä esimerkiksi, niin se mahdollistaa parhaimmillaan ja oikeastaan useimmiten se mahdollistaa yhteyden. Kaksipuolisen yhteyden, sen vuorovaikutuksen, keskustelun. Ja jos tullaan vielä siis ikään kuin verkon mahdollisuuksiin, jos mainitsen kaksi nimeä, jotka ehkä kaikille on tuttua, Teams ja Zoom, niin siis koko työelämä on tällä hetkellä keskustelua, jossa sä näet kuvat ja kaikki muut niin kuin tässä. Ja sen takia tullaan siis, se on ihan sama kuin puhelin tuli. Sä voit jälleen kerran, puhelin on jo yksi yhteys, jota voidaan hyödyntää. Että tämä nyt oli vain, että ei pidä, loppujen lopuksi me emme saa, nyt voi sanoa, että jos otetaan nyt 66% suomalaisista, jotka kuuluvat kirkkoon, niin millä tavalla heitä tavoittaa tai millä tavalla heidät saadaan kasvokkain tässä niin noin. Mä en tiedä mitään muuta mahdollisuutta siihen, jos halutaan kaikkia joskus lähestyä jollakin tavalla niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka kirkolla on lähtökohtaisesti. Kirkkohan on ollut aina virtuaalinen, oikeastaan etäyhteykseen rakentuva maailma, jossa yhteys on ollut ilman kasvoja.
Nyt jyrähtää tohtorin ääni.
No niin, kyllä tietysti edellyttää sitä, että ihmiset haluaa näitä yhteydenottoja kirkolta. Että ehkä eivät välttämättä kaikki, osa varmaan ehkä haluaa käydä joulukirkossa tai häät ja hautajaiset, ja se on tavallaan se, mitä he odottaa tänä päivänä sieltä. Kun katsotaan esimerkiksi kirkolliskokousta, niin tuntuu, että ne pari kertaa vuodessa kokoontuu Turkuun keskustelemaan siitä, mistä he ovat eri mieltä. Sen sijaan, että he miettisivät siellä sen, että mikä sitä porukkaa, joka sinne niin kuin majoitetaan sinne kristillisen opistolle aina viikoksi. Niin mikä heitä yhdistää? Et siinä näkyy mun mielestä jo tämä kirkon, niinku, että se on aika niinku hukassa. Et siellä on ihan hirveät riidat ja sitten ne tulee taas pois sieltä. Että mikä sitä porukkaa niinku yhdistäisi sinne, joka sinne kuitenkin aina reissaa?
Tämä todistaa niin. Tätä minun avainlausettani. Oho!
Joo.
Kirsikka.
No mä niin tähän en saanut... En kerennyt iskeä siihen väliin, kun tässä julistettiin Zoomin suurta tehtävää ja Teamsin ja nämä. Mä en vihaa mitään niin kauheasti kuin Zoom-kokouksia. Oletteko joskus istunut niissä koko päivän? 2 tuntia Zoomia, seuraava kokous, seuraavat 2 tuntia Zoomia. Kukaan ei koskaan tiedä, kuka siellä on. Mä en kuule sun ääntäs. Missä sun kuvas on? Mistä meidän piti puhua? Ja sitten niin kun kaikki yrittää saada kontaktia toisiinsa, ja se on vaikeaa, koska ei tiedä edes, kuka puhuu. Ja ei, niissä Zoom-kokouksissa, niin niissä niin kun ihmisten energia menee hukkaan aika paljolti. Suurelta osin verrattuna siihen, että kun vihdoinkin tuli semmoinen hetki, että pääsi niin kuin oikeasti kokouksiin niin kuin suunnittelemaan asioita ja puhumaan niin kuin tulevasta, niin se oli ihan eri tasolle aukeni koko keskustelu. Ei ne Zoomit, ne on niin kuin,
tiedätkö,
ne on
mitä ne on vaan huonoja Zoom-kokouksia? Jälleen kerran ne pitää hoitaa hyvin. Se on ihan sama kuin huonoja ohjelmia tai huonoja striimauksia kirkosta, joita kukaan ei katsele.
No ei.
Nämä pitää tehdä juuri sillä tavalla, ne täyttää käyttäjien tarve. Se on ihan sama kuin sä sanoisit, että sä vihaat puhelinta. Mitään sä et vihaa niin paljon kuin puhelinta tässä hommassa. Puhelinta voi käyttää sekä hyvin että huonosti.
Miten sä niin kuin rakennat hienoja striimauksia?
Mä kerron, kun haluan. Striimaus on ihan sama kuin esimerkiksi TV-ohjelma. On ohjelmia, jotka on huonoja, joita ei katso juuri kukaan, ja on hyviä. Pitää ymmärtää, että mikä saa, niin kuin kirkonkin pitää ymmärtää, mikä saa ihmiset kuuntelemaan, katselemaan, tulemaan. Sitä voi kutsua huonosti ikään kuin markkinoinniksi, mutta silloin otetaan huomioon. Esimerkiksi verkko tarjoaisi mahdollisuudet joka kerta valmistella yhteisesti Jumalan palvelus. Otan ihan pienen esimerkin, että kirkkohan ei kysy koskaan mielipidettä. Tässä on hirveän vaikea osallistua ikään kuin kehittämiseen ja mukaan. Ja tämän takia mä en halua liioitella ikään kuin uuden teknologian tai sanotaan kehnosti digitaalisuuden merkitystä, mutta on niin kuin käsittämätöntä, että sitä ei hyödynnetä, kun koko maailma hyödyntää sitä joka paikassa. Ville esimerkiksi, sillä on Facebook-ryhmä ja sillä on 30 000 seuraajaa. Ja
tässä. Ihan niin paljon, mutta...
No kuitenkin tässä se on esimerkki niin kuin niin siitä, että hänellä on yhteys äänestäjiin.
Nyt mennään ihan henkilökohtaiselle tasolle.
Niin, saanko sanoa nyt välikysymys? Niin.
Me mennään henkilökohtaiselle tasolle ja minä kysyn nyt kirkonmiehenä, paitsi Arto Tuomiselta, niin teiltä muiltakin, että mikä on ensi vuoden toiminta kipinäsi? Mihin aiot satsata? Mikä on se, mikä saa sinut palaamaan ja mihin haluat ohjata tätä yhteistä elämää, Ville?
No itse tykkään kirjoittaa edelleen kirjoja ja tutkimusta tulee ensi vuonnakin, että sitä odotan, että saan tehdä sitä ja toivon, että voisin enemmän tavata muita ihmisiä, sanotaan näin, ihan niin kuin face to face ja kokoukset, mitä luottamustoimistoni niin on, niitä järjestettäisiin enemmän läsnäolona kuin etänä ja kyllä me kaivataan tätä ihmisten kohtaamista.
Kirjoittamista, kohtaamista ja luovaa innostumista
kyllä
eri elämän alueilla. Entäs Kirsikka?
No mun mielestä tärkeintä on se, mitä niin kuin ihmiset, mitä ne aidosti pystyy niin kuin saamaan, niin kuin formuloimaan tästä ajasta niin kuin tehdäkseen jotain. Ensin pitää olla se ajatus ja sitten se teko. Ja mä uskon voimakkaasti, kun tässä sanoit, että niin kun kirkko ei osaa striimata tai zoomata, tai kyllä ne osaa, ne striimaa ja zoomaa aivan hillittömästi koko ajan, mutta se mikä mua kiinnostaa kirkossa on se, että mitä se pappi sanoo, kun se saarnaa? Mitä pappi puhuu saarnassaan? Onko kirkolla viestiä meille?
Juuri näin.
Niin se mua kiinnostaa ja sitä mä en kuule. Mun on vaikea kuulla pappien saarnoista niin kun sitä aitoa viestiä. Niin kuin tälle ajalle tai mulle.
Jos on vielä tuen useimmiten luetuista saarnoista. Vielä siis kaiken niin lisäksi. Mä vielä, mutta kun palataan tähän kysymykseesi, niin mä olen aikaisemminkin sanonut, ja se on vaan lisääntynyt ikään kuin huono omatunto, että millään tavalla liioittelematta ikään kuin olemustani tai voisiko sanota taitojani. Mutta jos käytetään sanaa leiviskään, niin kyllä mulla on huono omatunto siis siitä, että kuinka mä olen hyödyntänyt viime vuosina ja mahdollisesti muutaman jäljellä olevan vuoden aikana tulisin hyödyntämään sitä niin, että siitä olisi jotakin hyötyä tai iloa, on se sitten läheisille enemmän, miksei ulkopuolisillekin. Ja tätä mä yritän nyt miettiä siis tässä, että kun aina kun mä kuulen, että joku on vapaaehtoistyössä mukana tai jotain, mutta mulla on huono omatunto ja mä kysyn itseltäni, että miksi minä en ole siihen, kun mulla on nyt aikaa kuitenkin ja kun eräällä tavalla saattaisi olla annettavaa, että tämän mä asetan siis nyt entistä enemmän, voisiko sanoa, että eräällä tavalla uuden vuoden lupausten joukkoon.
Kun me toivotamme toisillemme onnellista uutta vuotta, onnellista vuotta 2022, niin mitä tarkoitat silloin? Mitä sisällytät näihin sanoihin? Mitä on onnellinen uusi vuosi?
Rakkaus, lähimmäisen rakkaus, rakkaus lapseen, lapsenlapsiin, rakkaus kaikkiin ihmisiin ympärilläni, lähelläni, että mä pitäisin heistä huolta ja he pitäisivät minusta huolta. Se on onni. Ja siihen niin kuin kirkkokin voisi osallistua jollain lailla, mutta kun se ei ymmärrä tätä asiaa.
Mitä Ville sinun onnellisuutesi?
No kyllä mä toivotan siinä ihmisille kykyä nähdä niitä hyviä asioita omassa elämässä. Ja toki on samaan aikaan tieto on ihmisiä, jotka kantaa todella kovia taakkoja omassa henkilökohtaisessa elämässä ja siihen voimia. Että samaan aikaan kun tässä on puhuttu, että monet asiat on hyvin, niin tiedän, että yksilön elämän taakka voi olla raskas, todella raskas kantaa ja toivon siihen niin kuin voimia tulevaan vuoteen myöskin niille, kenellä on tänään mieli maassa.
Entäs Arto?
Minkä mä en osaa itseni kohdalla sanoa, no, mitä onnellisuus on, mutta vähän Villeä tukien tai siihen Villen ikään kuin sanomaan liittyen, että toivon tietenkin, että kaikilla ihmisillä olisi onnen tunnetta, siis että mistä se sitten heille syntyykin tässä, mutta tietenkin jos lisäisi jonkun uuden adjektiivin tähän joukkoon, niin mä toivoisin ihmisille entistä enemmän siis kokemusta, jota voi sanoa merkitykselliseksi. Toisin sanoen, että ihmiset kokevat, että tässä elämässäni on jotakin ikään kuin merkityksellistä, tärkeää Ja ehkä siinä on sitten myöskin onnistumisia mukana.
Olen parhaillaan kirjoittamassa oma elämäkertaa autobiografiaa ja käyn läpi hyvin vahvasti vuosikymmenien varrella tapahtuneita kohtaamisia ja tapahtumia, työtä ja kaikenlaista elämään liittyvää. Kyllä minun toiveeni tälle uudelle onnelliselle vuodelle on siinä, että voisin löytää jotakin lohdutusta toisille. Lohdutusta, hellyyttä ja kannustavaa innostusta elämän kriiseihin. Ville, Kirsikka, Arto, veli-Matti, tämä on vahva tiimi. Me voimme luoda uutta toivoa meidän kirkkoomme, meidän maailmaamme ja tulevaisuuteemme. Meillä aika alkaa tässä käydä vähin, minkälaisen päätöslauseen rohkaisun antaisitte Radio Dayn kuuntelijoille?
Toivotan parempaa uutta vuotta. Se tulee varmasti parempi kuin tämä mennyt vuosi.
Kirsikka.
Mä toivoisin ensi vuodelta, että niin kuin pahasti kahtia jakautunut Suomi pystyisi löytämään niin kuin tavan keskustella. Ihmiset löytäisi toisensa ja Suomi löytäisi niin kuin maantieteellisesti ja niin kuin poliittisesti ja kaikin tavoin niin kuin löytäisi tämmöisen keskusteluyhteyden.
Ja sitten Arto, ole hyvä.
Poikani Saku, joka on vähän kuin Ville, kirjoittaa kirjoja. Hänen 14 kirjansa, joka palkittiin vuoden tietokirjana Otavalla, niin sen otsikko kuuluu, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten asiat ovat. No näin varmaan useimmat ihmiset eivät koe, mutta ne useilla ihmisillä ne on yllättävän hyvin ja sen takia mä toisin sanan kiitollisuus tähän mukaan. Ensi vuonna ja tässä meillä kaikilla on oikeastaan myöskin aihetta kiitollisuuteen ja sen takia kannattaa miettiä, mistä kaikesta voisi olla kuitenkin kiitollinen tämän kaiken muun tuskan keskellä.
Minulla on myös syytä kiitollisuuteen teille kaikille siitä, että olitte tätä jälkipuintia niin herkällä sydämellä punnitsemassa. Oma toivotukseni, rakkaat kuuntelijat, siunausta. Tämä tarkoittaa, siunaus on parasta mahdollista hyvää. Se kantaa elämässä. Siihen saamme luottaa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Amen.
Herätys.